Radio Okapi.
Bawetu sangai boko londa malo batu ji bandlongo lela batatu ba mamshika ngona songa na anisha ni kolai wonswen sangai wa butuko su changu yetu kutu adija mudi mudi shala territoire bolongo di mo couvre fe uju to achipa di ba makumi abiji lumu lutloko di mulongo di territoire umvuje bwase biji bwa jukwa ja bantu mumijumu ya Precop 27 vwa mita adija katia mudi mudi shala mutimanga cha Kinshasa bene initiative interconfessionnelle pour les forêts tropical en RDC, IRI RDC, Bajiba Lomokuji, Matunga di Mumi, Kibo, Kupesh Matunga di Metu, Manena Mushindua, Kujambuji to Fatamakfika, Kujijim Jabno Bidin Makumi Asatu. Jisato Jinjitujim Kilama Mulongeshi, Mubloba Bujim, Mungu Moeni to London Mamu, Yvonne Mulongeshi, Kachabijim Pinja Makumi Asatu, Kubukavum Professor Switki. Kabuji makao mwetu jiban longu lila. Mu province wa kwilu mulombo ja territoire wa bulungu mteka kuvre fe kutajija. Jitu kujishala butu kubonsu. Jipanga jika janga takuni mwiku kwa jipanga jikubibwa. Jijimweneka mu province EU. Bwamfite jipanga chipabaya kanibateke mu territoire wa komutu mu province wa maindom. Bernardin Mwakimi. Ujumfuli wasa jipanga jikeji jivuwa janga ta mchufufu. Jabena kasumbu kabuku bi nanku baji bakandika. Tamakana jabantu kutajisha baji ba makumi ya biji. Biji buwajuku baji aben mwavu. Muituri bansu. Mwana mteketa wa musekter banyali kilo muteritora wa jugu bavwa bashipa mujibi jishale jimu lokalite lisei kujibanko vyongo bachisu mcha URDPC kodeko bilonde shalabe na malu abuku bibanto aba mbafwa bavwa ba mumbula ba or bavwa babe nga kubwela mchisu mwechi bantu babu nyimbi manakulu bwakuji ule jishipa jabanto aba lumula Marcel Kize bia mungu mchulu bani Eston Dalafina.
Kacha mumatu kuma kumiyabidi ni asambo mbo angondo wachitema kiudi bansonga mwanda mteketa batu ni midimu ya dike bulula mabanja mwishu mwabuloba baku achibwa mwaba utubu baku achila mudimu kudibalu mabamvita ba IRTPC kodiku ekuyanabu mwaba uvabalu mabamvita baba sombela kipa chilaka diba kwata kadiba buwesha kuma kanda muma ngumba abu abashifianganyi baina mudimu alunu nkuba dibaleje ni ntombo jeyi milombo la kudimu kalenga kadogo udimu dipesha ye yanka yenda mpeta wabuji general yeye ukujua nzani padiboba kwa tabansonga ubenzeje midimu mikola kumakanda ni mianda ya kanyawo ngumu itu dibapeta mikuwa bunyase makelele wadibidi pameba inaiwadi lolo banu mabavita ambashipa bansonga manda mteketabu bwalu bafubabenga mwakufila ndora chino nukumuntu ifu balu mabavita baba lomba fumu wadi ngumba dia balu mabavita ba IRDPS kodeko nye ubenga mwanda eu ufunkuna ba mwabaleji mpala ba benantanda bakuba nyaliki ni badimunga chumadinyangila chisumbu chenda lumu wakuba fumbisha dipinga jaja ditalala kulusekelu administrator wa territoire wajugu kula ya wakwakula me batikumpala baleji bampala babenantanda badibobu balomba ni mianda ii ya kanyawu idienze kamuchikondwechi inyokibwa chendelela
bijimu mwanda mkulu bia jishipa jabantu mteritwaru wa beni bijibitondo bikola na mkumi jimu mikole ya mvite ijini cha kwenze kani lukasalonsu miyaku ya chiputu mwamu jisa tuweji jibe jijibu bafuluka ditu ajia jishipa jabamu bantu mteritwa beni kujiba ADF chiputa eo musungula kubeni ujuu lombo kujichiluri cha ditunga wakule kila mana yenu kutu ajia mvite milelela wakupinga ja ditalala mteritwaru wa beni tulonda chiputa Jean Paul Ngaha Ngondi kuchikolukolu cha Mark Mao.
D'abord sur le plan militaire, ce qui est appelé à être fait, c'est relancer les opérations. On a besoin des opérations militaires, des traques de ces rebelles. Comment voulez-vous espérer à la paix lorsque vous ne voulez pas lancer des opérations contre l'ennemi? Et notre armée sur le terrain ne joue qu'à la défensive, ça je l'ai toujours dit. On a besoin plutôt des opérations d'offensive, c'est-à-dire amener la guerre à l'ennemi là où il est. La population a plus besoin des opérations militaires. Parce que l'armée est là pour protéger l'intégrité du territoire national. Protéger la population, il sait bien. Une armée républicaine ne peut pas permettre qu'il y ait des gens porteurs d'armes sur le sol qu'ils contrôlent. Et dans le cas d'espèce à Beni, on voit des militaires qui se déploient là-bas, qui n'ont rien comme moyen pour pouvoir leur permettre à imposer la paix. Et la population est abandonnée. Et moi, je suis en train de dénoncer cette léthargie des autorités de ces pays qui sacrifient nos électeurs dans cette partie du territoire national.
Kalu.
Kunor Kivu ngondo mokuni mokwa pigana jabana mtulasa bana bapita pa lukama mu territoire Rutshuru Kimba jubo bukubwele mtulasa to lubile lwele kujibena société civile balombuji bamalu atulasa ku Rutshuru balombuji abani badini bo wabwa kumuna bana munjila mumalo abwenze vibumu jibu ivi jino jamalu vuni makanya makola bijumu akubasaka ku maluma bi bena société civile badibu mvuje bwase bavwa bayikleni directeur provincial PST le menu chez la kadi Batijibindi la jandamuna mwela lukwangu chef de division provinciale PST Nord Kivu kanapungu delfe ujuja dikani mapandika onso wakadi mantu kujibalomboji ni bena jendabu muji inisaf ni pam buwa kujigija sombeleu sakidila ni bena jendabu onsu bajibaji fila muntu ni muntu mchuto pachenda buwa kwenza mujimu kusud kivu bana makumi ya bidimba sambo mbavu mbisumbi abalo mbavita bavu wababa patula ni jambulishu ya section protection de l'enfant monesko bivwa mutertoro wa muenga kutuajije muja matuku jiku minasatutono muja matuku Makumi ya bidi mwanda mkuru ngondo achite mwushala Bidi mulu iji ya miyuki ya jizo nsola Miyuki jibena monisko ni bena jenda inisafu ni pama benza Emmanuel elemejo akabedi Kuu kamanyola muteritua wa lungu kusudu kivu Mijimu ivuwa mitu ajama kele mwushala mumeba amulolu Kunimu kwa matu kwa bidi ajishipaja Songa lumamua uvu sumisha kredi ya kwele mutu telefon Bansonga bavuwa mchinji bavuwa bela mikuru mwujila Mune nepa kilometu mwanda mtekitapanga chipa Chilamba chia kamanyola ni muka luwa kongo ni Rwanda Bavuwa balumba jishuntulo jabasalai ba FRDC Bavuwa tumamu grupuma EU Bilonde shila François Matabaro Sombele vumuaka na kunimu kwa jifika jia kumanda Wachipapucha moku miya saunchisa tu cha majinda Sangi le ujiji nan initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en RDC, iri RDC uju lombo kujimatunga ajimatulana mu précov 27 bwa kwanga tama pandika malele la bwa sembe pato amba kufika butijimu chabinu bidi makumi asatu matunga jini bisuku binena bidini carbon mu blablabu jima bwa bekala ni mushindu wa kumanika malu aji kosa jamiti ni jiankaje jametu mu episcopo Donatien Chollet mulombo jiwa iri RDC ujibenda mu mijimo ya précov kuvu mwakula nuku mujibidi shalam mulu jila jilongolo la mukanda wa mena abasungu jibu wa masungula mutijimu chijichilwa mjitonja kwa mga latase ni mutajija jikebe jamika na miaba ikalabumu wa kutuajija ni kuteka bilobi ya abasungu jibu mumatunga akumpala atuajija masungula mblobu jimbobu muji kwa Afrique du Sud, kwa France, Belgique, États-Unis ni Canada matunga ajimasungu jibu wa kutuajija masungula mumatunga akubabenda tushikisha ni lumu elu lelu njitu kujimkila mamulonga Mbulubabuji mamu jimu wa mulonge shiki ujuenza nijitonga jia kumpala jilomba kujiba lomboji bajitonga kutane ni mwe mwe mpa mujimu wa balonge shi miyako ya mamu Yvonne kale ezo mulonge shiku enza mpijo bijimu makumi ya satu kubukavu kado kapi uvumu ikila nenda mujisatu eji tojie kundakele kwa mwitu vubano ngulilaba yetu njinu labo suta sikitu wa mazante ntabu anteme yenu Billy Landry Betu Jean-Claude Nsiala ni alengwe bavuko tisiko labia mwishalwa subiakana